dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Briselski sporazum garantuje dvostruku zaštitu za kosovske Srbe, tvrdi ambasador Velike Britanije u Prištini Ian Cliff. Implementacija dogovorenog može trajati mesecima, kaže Bajram Redžepi. Još tri osobe privedene zbog bombaškog napada u Bostonu, sprečen državni udar u Čadu. U Srbiji sutra oko 30 stepeni. U naredni pola sata poslušajte da li Beograd završava sa praksom različitog pristupa prema Srbima južno od onih severno od Ibra, predsjednik decentralizovane opštine Gračanica Bojan Stojanović.
Znate, kod nas se patriotizam kupuje po potrebi, kada vam treba, i patriotizam se kupuje na kašičicu, znači dozirano uliko koliko vi mislite da iscrpite tog rezervara i za ono što vama u tom momentu znači.
Također, prema izveštaju Freedom House-a, Srbija medijski slobodnija od većine država regiona i iz Nezavisnog društva Vojvodine Dinko Gruhonjić komentariše.
Prosto da se čovjek zapita kako li je teko tim državama ako smo mi slobodniji od praktično svih država bivše Jugoslavije kad su mediji u pitanju.
A govorit ćemo i o književnosti, odnosno njenom društvenom angažmanu sa Užičkog festivala Na pola puta, šta danas menja pisanje. Reći će nam i David Albahari.
Svugde u svim delovima regiona pojavljuju se grupe mladih pisaca koji očigledno više nisu opterećeni kao što je moja generacija bila ovim posljednjim ratom koji se desio na ovim prostorima, već počinju, ako tako mogu da kažem, iz početka.
Sa piscima će naša Novka Ilić razgovarati u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. maj. Sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ambasador Velike Britanije na Kosovu Ian Cliff izjavio je da su sporazumom Kosova i Srbije od 19. aprila kosovski Srbi dobili dva kišobrana zaštite. Cliff je rekao da će se na severu primjenjivati zakoni Kosova, ali da će Srbi u tom delu Kosova imati dva kišobrana, onaj opšti kosovski i jedan manji koji je iz Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi izjavio je da je Kosovo spremno da primeni sporazum koji su parafirali premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić, čim plan primene sporazuma prihvati zvanični Beograd. Redžepi je rekao da primena sporazuma neće biti lak proces koji može trajati mesecima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vernike da uskršnjoj poslanici da ostanu uz pravoslavni narod na Kosovu.
Pozivamo vas i da svakda ostanete uz onoga koji je pobedio sva stradanja i iskušenja, koji na kraju pobedio smrt kao naše najveće neprijatelje, da ostajući uz njega ostanemo dušom i srcem uz naš stradani narod na Kosovu i Metohiji i u svim krajima zemaljskim gde pravoslavni stradaju zbog svog imena i svoje vere u Krista.
U bombaškom napadu u Afganistanu poginulo je 8 policajaca, a odgovornost za napad preuzeli su talibani, saopštile su lokalne vlasti. Napad se dogodio u provinciji Logar, južno od Kabula. Afganistanski policajci su poginuli kada je vozilo u kojem su se nalazili prešlo preko podmetnute eksplozivne naprave. Snage bezbednosti Čada osujetile su pokušaj državnog udara na vladu predsjednika Idrisa Debija, koji je mesecima planiran, saopštio je zvaničnik te zapadnoafričke države. Grupa pojedinaca sa lošim namerama pokušala je da destabilizuje institucije republike, izjavio je ministar informisanja Hasan Sila Bakari, prenela je agencija Reuters. Predsjednik Bolivije Evo Morales izjavio je da će izbaciti Američku agenciju za međunarodni razvoj zemlje zbog navodnih pokušaja da podrije njegovu vladu.
Neke institucije iz ambasade Sjedinjenih Država nastavljaju sa konspirativnim procesima protiv naroda Bolivije i posebno protiv nacionalne vlade. U tu svrhu koristi 1. maj i zato smo rešili da USAID proteramo iz Bolivije. USAID odlazi. Tražio sam od našeg brata, ministra inostranih poslova, da odmah razgovara sa zvaničnicima u ambasadi.
Još tri osobe su privedene zbog bombaških napada tokom bosanskog maratona, među kojima dva prijatelja osumnjičenog Džohara Carnajeva, koji su iz Sjedinjenih Država došli iz Kazahstana. Kako se navodi, oni su iz studentske sobe Carnajeva sklonili laptop i ranac sa pirotehnikom iz kojeg je izvođen barut tri dana posle napada kako bi pokušali da zaštite svog prijatelja. Advokat jednog od privedenih, Robert Stahl, odbacio optužbe.
Dijask Gbirdajev apsolutno negira sve optužbe. Kako smo tvrdili od samog početka, on je pomagao istragu FBI-a. Učinit ćemo sve da što pre dokažemo naše tvrdnje na sudu.
Policija je sprečila članove desničarske partije da besplatno dele hranu Grcima na Atinskom trgu Sintagma. Partija Zlatna Zora saopštila je da želi da podeli hranu siromašnim Grcima uoči pravoslavnog Uskrsa. Gradonačelnik Atine Jorgos Kamini zatražio je da im to bude onemogućeno. Nepristupačnost terena, velika količina gustog dima, jak vetar i visoke temperature otežavaju na Crnom vrhu gašenje požara koji je izbio pre 12 dana, saopštio je sektor Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije. Slušamo načelnika sektora Predraga Marića.
Postoji jedna litica koja je cele noći predstavljala problem i tu se požar čak pomalo i proširio. Sada se taj pojas od nekih stotinjak metara gasi. Mislim da danas i helikopteri neće gasiti i ono pokušat će se da se ti džepovi dogašaju i da se štiti i brani mnogo veći kompleks šume koji se nalazi u blizini. Tako da još puno posla danas je.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I ovo je naša prva tema. Da li će vlast Srbije napokon prestati da kosovske Srbe deli na one severno od Ibra i one južno od Ibra? Ovi drugi, ako skoro duplo brojni od sunarodnika sa severa, samo zato što su delom pristali da učestvuju u pravno-političkom okviru Kosova, od strane svih dosadašnjih vlada u Beogradu bili su u najboljem slučaju ignorisani, a u najgorem etiketirani kao nepodobni. Branka Trivić prenosi.
Dan nakon parafiranja briselskog sporazuma na nekom opskurnom sajtu koji se pompezno nazvao Fond strateške kulture, braću sa juga je kao Tačijeve Srbe nazvao Marko Jakšić, severnokosovski Srbin i poslanik Demokratske stranke Srbije, ali nisu ih mnogo drugačije doživljavale ni sve do sadašnje elite vlasti u Beogradu. Nedavno je međutim liderima sa severa Kosova i iz vrha vlasti poručeno da nisu jedini Srbi na Kosovu jer postoje i oni južno od reke Ibar. Da li u ovome neku naznaku promene odnosa prema Srbima u opštinama južno od Ibra vidi Bojan Stojanović, predsednik decentralizovane opštine Gračanica.
Vidjet ćemo, ima indicija određenih, ali se još uvijek ništa konkretno nije desilo. Znači, ja još uvijek nisam dobio ni jedan zvaničan poziv iz Beograda da neko kaže, dobro, vi koji ste prepoznali tu priču pre nas, ajde da vidimo šta vi imate da kažete. Znate, kod nas se patriotizam kupuje po potrebi, kada vam treba, i patriotizam se kupuje na kašičicu, znači dozirano onoliko koliko vi mislite da iscrpite tog rezervara i za ono što vama u tom momentu znači. Opstanak naroda i sačuvanje identiteta na prostoru Kosova, evo sad da pričam, pošto sam ja Srbin južno od Ibra, gde nam je skoro sve što mi imamo kao identitet, nema alternativu. I mi smo to prepoznali pre 7 godina, krenuli da se borimo upravo za to. Nije nam bilo lako i neće biti lako ni nama sada, zajedno sa vladom Srbije ili bez vlade Srbije, sve jedno. Imamo još puno izazova. Ako budemo nastavili da se delimo, nećemo napraviti apsolutno nikakav rezultat.
Realnost odnosa unutar srpske zajednice na Kosovu veoma je teška. Ona je komplikovana čak i u okviru te zajednice južno od reke Ibar. Tamo se može govoriti o dvema vrstama politički aktivnih Srba. Jedni pripadaju strankama čije je sedište u Beogradu i oni učestvuju u već umirućim institucijama Srbije. Beograd ni sa njima nije dovoljno radio, očekujući da će biti zadovoljni idejom zajednice srpskih opština. Oni su međutim kad su shvatili da će ta zajednica ostati u okviru kosovskih zakona, ispoljili veliko nezadovoljstvo jer su ostavši u institucijama Srbije, lojalni Beogradu, sada doživjeli da su izigrani, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Beograd do duše kad je zvao na konsultacije, on je zvao sve Srbe koji učestvuju u institucijama Republike Srbije, dakle ne samo sa severa, nego iz juga, ali nikada nije zvao Srbe koji su u kosovskim institucijama. Sada će jednostavno to morati da uradi, jer je realnost promenjena.
Predstoji period da vidimo da li ćemo mi kosovski Srbi da se ujedinimo i ko to stvarno i funkcionalno radi za interese srpskog naroda na Kosovu, kaže Bojan Stojanović.
Patriotizam retorički ne znači ništa, to je podstapalica za nedostatak argumentacije. Ako ne proizilazi iz glagola raditi, za svoj narod neće značiti ništa. Mi smo tu, nemamo drugo opredeljenje, Srbi smo, kosovski Srbi koji želimo da budemo uz Beograd, to ništa nije sporno, ali moraju da shvate i da nas razumiju da mi moramo da budemo i na toj liniji da ne smo da zatvorimo vrata ni Prištini. Ukoliko želimo da napravimo boljitak za srpski narod, ali da napravimo neku perspektivnost kako bi krenula deca da se rađaju i da imamo ta dva procesa neophodna za nacionalne strategije, to je kolevka i grob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na današnji dan 1992. godine počela je opsada glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tog 2. maja specijalne jedinice tadašnje JNA pokušale su da zauzmu zgradu predsjedništva BiH, a prve borbe za odbranu Sarajeva vodile su se samo 150 metara dalje na Skenderiji. Na dan kada je pakao počeo, podsjetit ćemo najpre u prilogu Selme Boračić.
Hazin Bahtović, pripadnik tadašnje teritorijalne odbrane BiH, 2. maja 1992. godine bio je u naselju Grbavica, nedaleko od Skenderije.
Tenk veliki sa onom grtalcom naprijed ide ispred moje škole, tamo prema Skenderije, mislim ono, vam pameti šta se dešava.
Oko 13 sati tenkovi JNA krenuli su prema zgradama predsjedništva i skupštine Sarajeva. Tenkovi su zaustavljeni, a svijet je obišla slika tramvaja u plamenu. Tog dana je zapaljena i izgorjela i zgrada glavne pošte u Sarajevu. Član ratnog predsjedništva BiH Stjepan Kljujić.
Zgrada predsjedništva je simbol države Bosne i Hercegovine u tom trenutku.
Iz tog dana zarobljen je i tadašnji predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, koji se vraćao sa pregovora iz Lisabona. Njega je na Sarajevskom aerodromu zarobila JNA, a potom je odvezen u Lukavicu, odakle se javio u program TV Sarajevo. Današnji član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović kaže kako je ovom bitkom sačuvana Bosna i Hercegovina.
Da je tada pala zgrada predsjedništva i da je tada zadržan predsjednik predsjedništva u zarobljeništvu, vjerovatno bi istorija krenula drugim tokom.
Drugi član predsjedništva Željko Komšić ističe kako vojnici nekadašnje teritorijalne odbrane BiH, Patriotske lige te specijalne jedinice MUP-a, koji su tog dana odbranili Sarajevo, ne mogu biti zadovoljni ni svojim statusom u društvu, ni stanjem u državi.
Očekivalo se malo više pravde, pogotovo prema tim ljudima koji su ipak uzeli pušku i branili ovu zemlju. Očekivalo se da država bude pravičnija, bolja, bolje organizovana, da nema ovoliko nepravde, da nema ovoliko lopovluka, korupcije, kriminala.
Prvi put nakon Drugog svjetskog rata, poslije 47 godina, tog 2. maja 1992. godine, u Sarajevu je označena zračna opasnost. Od tog dana Sarajevo je bilo pod opsadom, bez hrane, struje i vode. Presječane su komunikacije, a grad je bio svakodnevno granatiran. I tako 1460 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Čelni ljudi hrvatskih i srpskih državnih tela za traženje i identifikaciju nestalih osoba prisustvovali su danas ekshumaciji na Zadarskom gradskom groblju. Radi se o posmrtnim ostacima 56 osoba srpske nacionalnosti stradalih za vrijeme akcije Oluja 95. godine u Zadarskom zaleđu. Javlja Eni Zebić.
Ekshumaciji nazočio je pomoćnik ministra branitelja, voditelj uprave za zatočene nestale Ivan Grujić, te predsjednik komisije za nestala lica vlade Republike Srbije Veljko Odalović. O ekshumaciji Grujić za naš radio kaže.
Radi se o tome da je 95. godine u vrijeme akcije Oluja jedan dio ljudi smrtno stradao na širem prostoru Zadarske županije i ta tijela su sustavno asanirana i sukladno ženevskim konvencijama pokopana kao neidentificirana u gradskom groblju Zadar. Upravo se sama ekshumacija i provodi zato da bi se u konačnici što više riješio broj nestalih osoba, znači utvrđivanje identiteta ovih neidentificiranih direktno će utjecati na smanjenje broja nestalih osoba na ovom području.
Ovo je proces koji traje već 10 godina, kaže Grujić.
I mi smo do sada kroz taj proces poznatih grobišta ekshumirali 941 posmrtni ostatak i iz tog razdoblja, dakle u tom procesu moramo još ekshumirati 217 posmrtnih ostataka, čime bi bio okončan proces ekshumacija poznatih grobišta.
Veljko Odalović u izjavi za naš radio kaže kako pomak u nalaženju i identifikaciji nestalih značajno može doprinijeti stabilizaciji ukupnih odnosa dviju država.
Jer ovo najosjetljivije pitanje u stvari. Dogod imamo veliki broj tih ljudi koji jednostavno traže svoje, oni uvijek mogu biti neko ko će ne samo retorikom, nego i mnogim drugim načinima biti smet. Kada rešimo te probleme, kada ljudi nađu svoj mir koji im pripada, onda se otvara prostor i za mnogo toga drugog.
Grujić odbija prozivanja pojedinih udruga Srba izbjeglih iz Hrvatske da hrvatska strana diskriminacijski pristupa pronalaženju i identifikaciji osoba srpske nacionalnosti. Prema najnovijim podacima, Hrvatska traga za 1703 svoja državljana, njih 942 nestala 91. i 92. dakle većinom Hrvata i njih 760 nestalih 95. dakle većinom Srba. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Briselski sporazum garantuje dvostruku zaštitu za kosovske Srbe, tvrdi ambasador Velike Britanije u Prištini Jan Cliff. Implementacija dogovorenog može trajati mesecima, kaže Bajram Redžepi. Još tri osobe privedene zbog bombaškog napada u Bostonu, sprečen državni udar u Čadu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji sutra oko 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta se dogodi kada mitomanija preuzme mesto politici? Tu se krije objašnjenje za mnoge političke krize u kojima se nalazi susedna Makedonija, a može biti oslikano i kroz projekt Skoplje 2014. Neobičajno intenzivna izgradnja spomenika u samom centru grada, što prate sumnje o finansijskim malverzacijama. Upravo ovaj projekt je bio glavni razlog što je vladajuća koalicija predvođena VMRO-DPMNE izgubila izbore u centralnoj skopskoj opštini, procenjuje se, a što ostaje centralna tema u medijima, o čemu izveštava Blagoje Kuzmanovski.
Čašu je prelio početak radova na spratnoj garaži zbog koje je isečeno desetine drva i uništen park u centru grada. Grupa nezadovoljnih građana je sprečilo građevince da nastave rad, a novi gradonačelnik centra Žernovski je proglasio moratorijum na projekat Skopje 2014. On je reagovao i na rekonstrukciju zgrade vlade, kao i one gde se nalazi sedište VMRO-DPMNE, koje su počele tih dana. Finansijske službe će morati da vide šta se događa, kakva je dozvola i dokle je procedura sa ovim zgradama. Ministarstvo kulture, u čijoj su nadležnosti više objekata iz projekta Skopje 2014 i dosadašnji gradonačelnik centra Vladimir Todorović, održali su preskonferenciju sa otčetom o potrošenom novcu u okvirima projekta. Ministarka Elizabeta Kančevska-Milevska je rekla:
mi ne se plašimo od nikakve revizije.
Mi se ne bojimo nikakve revizije. Evo i mi kao Ministarstvo kulture sami smo zatražili reviziju od Državnog zavoda za reviziju. Na preskonferenciji je rečeno da sve što je do sada izgrađeno košta oko 207 miliona evra, od kojih je za spomenike potrošeno 55 miliona. Opozicija smatra da je u ovom projektu potrošeno preko 500 miliona evra, podsjećajući da je vlada u početku tvrdila da će sve koštati oko 80 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Američki državljanin korejskog porekla Pae Yong-ho osuđen je u Severnoj Koreji na 15 godina prinudnog rada zbog neprijateljskih aktivnosti protiv komunističkog režima u toj državi. Južnokorejski aktivisti smatraju da je Ho kao turistički vodič fotografisao gladnu severnokorejsku decu, prenosi Dragan Štavljanin.
Pae Yong-ho, čije je američko ime Kenneth B., uhapšen je 3. novembra prošle godine u lučkom gradu Rason na severoistoku Severne Koreje u specijalnoj ekonomskoj zoni na granici sa Kinom. Suđenje je održano 30. aprila. Nisu navedeni detalji optužnice. Južnokorejska štampa je prenela da je ovaj 44-godišnji Amerikanac korejskog porekla bio zaposlen u turističkoj agenciji i da je turista koji je sa njim putovao u Severnu Koreju kod sebe imao hard disk sa osjetljivim podacima. Državna agencija iz Pjongjanga je navela da je osuđeni priznao da je neprijateljski raspoložen prema Severnoj Koreji i da je pokušao da sruši tamošnji režim. Južnokorejski aktivisti za ljudska prava pak smatraju da je bio uhapšen zato što je fotografisao severnokorejsku decu koja gladuju. Washington je zatražio hitno oslobađanje američkog državljanina. Tražimo da Kenneth B. bude pušten po humanitarnom osnovu, kazao je u ponedjeljak portparol američkog State Departmenta Patrick Ventrell. Švedske diplomate koje zastupaju SAD u Severnoj Koreji, jer između ove dve zemlje ne postoje diplomatski odnosi, upaju uhapšenog Bija, koji je, kako piše Associated Press, pobožni hrišćanin. Severna Koreja je uhapsila nekoliko američkih državljana poslednjih godina, uključujući novinare i hrišćanske aktiviste koji su optuženi za prozelitizam. Oni su bili oslobođeni nakon intervencije znamenitih ličnosti iz SAD-a, uključujući bivše predsjednike Billa Clintona i Jimmya Cartera, koji su putovali u Pjongjang u posredničku misiju. Posmatrači smatraju da Pjongjang koristi uhapšenog Amerikanca kao sredstvo pritiska, imajući u vidu velike tenzije na korejskom poluostrvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je na polju medijskih sloboda u posljednjih godinu dana prema istraživanju organizacije Freedom House napredovala za jedno mesto i uz Crnu Goru i Mađarsku, sa kojima deli 74. poziciju, ocenjena je kao delimično slobodna. Prema tim podacima, Srbija, izuzev u odnosu na Sloveniju, prednjači među državama regiona, iako su prema nedavnoj oceni Evropske komisije, izveštaje odašnjih novinara, nedovoljno analitični i uravnoteženi, dok je autocenzura još uvek veoma rasprostranjena. Milan Nešić prenosi prve komentare.
U našoj anketi neki od vas sa kojima smo razgovarali imaju ozbiljne sumnje u odnosu na tako izneti nalaz.
Prave vesti, tačne vesti, što se tiče politike, to mi nikada nećemo znati. To vi nešto saznate, ali ne smete ni vi nešto da objavite. A što se tiče ovih sitnurija oko, ona, sve bez veze.
Ne radi se o tome da li su informacije iz medija verodostojne, nego sama selekcija informacija je način manipulacije javnim mnjenjem.
Ne mogu da budem 100% sigurna, ali dobrim delom ja prihvatam to kao tačno. Jer nemam drugog načina da dođem do tih informacija.
Ono što poslednjih godina karakteriše medijsku sliku u Srbiji, pretrpanu velikim brojem radio i televizijskih stanica i novinskih izdanja, su često potvrđene sumnje o povezanosti pojedinih medija i političkih partija. Te činjenice predsednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića navale su da se zapita kakva je onda situacija u državama od kojih je Srbija bolje kotirana.
Pored činjenice da postoje i određena štampana izdanja koja se prodaju na kiosku, a nisu novine, a sebe zovu tabloidima, u ovim ostalim medijima je upravo autocenzura nešto što je dominantna karakteristika. Niko i ne mora da kaže o čemu se ne treba pisati i izveštavati, pošto urednici već to sami znaju.
Novu nedoumicu izazivaju i sve glasnije najave o ukidanju televizijske pretplate zbog slabe naplate i prelazak Radio Televizije Srbije na dvogodišnje finansiranje iz budžeta. Tako nešto bi za sferu medija bilo nekoliko velikih koraka unazad, uveren je predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Uprkos stručnim mišljenjima pa i evropskoj praksi, dovoljno je da Aleksandar Vučić kaže da će se mediji finansirati iz budžeta, a ne kroz pretplatu i taksu, i da to postane zapravo karma koju ponavljaju i stručnjaci i medijski radnici, ali i političari.
Ipak u Srbiji, uprkos lošem stanju u sferi medija, bilo nekih pomaka, konkretno u primjeni medijske strategije usvojene pre oko godinu i po dana. To bi prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Radeta Veljanovskog moglo da bude glavni razlog za skroman napredak slobode medija u Srbiji.
Mislim da se mnoge teme izostavljaju iz naših medija, da to nije zato što novinari ne mogu da ih prepoznaju, nego da je to zato što interesi vlasnika medija u sprezi sa interesima političara i ljudi iz sfere biznisa ne žele da se razne stvari odgonetnu. Tako da mislim da Evropska komisija jeste u pravu kada kaže da naši mediji još uvek nisu onaki kakvi bi trebalo da budu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Uopšte uzev na listi Freedom House-a, balkanske države plasirale su se negde na sredini uz konstataciju da im je potreban monitoring kako bi nastavile demokratske procese. Iz regiona je jedino Slovenija bolje rangirana, zauzima 40. mesto i svrstava se u države koje se mogu pohvaliti medijskim slobodama. Zajedno sa Srbijom na 74. mestu su Mađarska i Crna Gora. Hrvatska je za 7 mesta lošije plasirana od Srbije, Grčka još 2 mesta niže na 83. dok su Albanija, Bosna i Hercegovina i Kosovo na 96. mesto. Makedonija je najniže rangirana država regiona na 120. mesto, na kojem je i Turska. Generalno gledano, kako je na predstavljanju izveštaja u centrali Freedom House u Washingtonu iznela direktorka projekta o medijskim slobodama u 2013. godini Karin Deutsch-Karliker, u godini za nama uočljivi su pozitivni, baš kao i negativni trendovi. Govori posebno o donjem delu liste državama sa izrazitim stepenom medijskih nesloboda. Beležimo kategoriju gore od najgoreg i ovog puta tu su uočene male razlike između Turkmenistana i Severne Koreje. To su dve najkontrolisanije medijske države u svetu. Također imamo još nekoliko veoma loše rangiranih, uključujući Uzbekistan, Belorusiju i Kubu. Uočili smo također da državni autoriteti u Kini i Rusiji koriste različite tehnike kako bi održali čvrstu kontrolu štampe, uključujući i pritvaranja, zatvaranja ili potezanje optužbe protiv kritičara države, kao i zatvaranje i cenzurisanje medija, te pokušaj kontrole online medija. Dodajmo još, u država Evropske unije većina ima status medijskih slobodnih, a izuzetak su spomenuto Grčku i Mađarsku, još Rumunija, Bugarska i Italija. Kao slobodne države ocenjene su Kanada i Sjedinjene države, u Centralnoj Americi samo Kostarika, u Latinskoj Urugvaj i Surinam. Čitava Rusija označena je kao neslobodna, dok je u Aziji epitet slobodne države poneo samo Japan, odnosno Tajvan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dolazak pisaca iz čitavog regiona na Užički festival na pola puta bio je prilika da se otvori pitanje angažovane književnosti, tim pre što politika, bez obzira što su prilike u svakoj od ovih država relativno stabilne, i dalje daje jak pečat životima. Koleginica Novka Ilić.
Vojo Šindolić, hrvatski pesnik i prevodilac, kaže kod nas je zbog prilika književnost više angažovana nego u svetu.
U današnje vrijeme globalizacije ta vrsta angažiranosti je, rekao bi se, manje prisutna.
Mlada književnica iz Makedonije, Rumena Bužarovska, profesorka američke književnosti na Filološkom fakultetu u Skoplju, rekla je da u makedonskoj književnosti danas ne vidi angažovanost.
Mislim da će se stvari polako promijenuti zbog toga što imamo neke političke probleme sada i mislim da to utiče na to kako ljudi gledaju na umetnost i već je umetnost angažovana, ali nije još književnost. To se još nije dogodilo.
Nenad Veličković, književnik iz Sarajeva, smatra da je književnost angažovana onako kako je ko prihvata i upotrebljava.
Angažovana je onako kako je drugi prihvate i upotrebe, bez volje ili s voljom autora. Angažovana je izvan svog vremena, onaj, na način da uđe u neki kanon ili da onda iz tog kanona djeluje čak možda i sasvim suprotno od onoga zbog čega je napisana i što stvarno jeste. Tako da ja mislim da je književnost danas angažovana kako je bila uvijek angažovana u 20. vijeku. Angažovana je u obrazovnom sistemu tako što je zloupotrebljena i tako što se preko nje pribavljaju velike koristi za ideologiju koja je na vlasti, konkretno to je nacionalizam.
Književnik David Albahari, koji stvara u Srbiji i Kanadi, nije pristalica angažovane književnosti, ali dodaje da su mladi pisci u regionu angažovani na jedan poseban način. Pišu i o surovoj stvarnosti.
Svugde u svim delovima regiona pojavljuju se grupe veoma talentovanih, darovitih mladih pisaca koji očigledno više nisu opterećeni kao što je moja generacija bila ovim posljednjim ratom koji se desio na ovim prostorima, već počinju, ako tako mogu da kažem, iz početka, počinju sa pravim pričama, sa pravim pripovedanjem, sa žestokim često pričama o životu na ulici, životu u nekim određenim životnim sredinama. I ono što je najvažnije, oni su počeli da objavljuju po svim mestima bivše Jugoslavije. Uopšte nije važno više tu politika, nego tu je važno književnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Srbija je u 2012. ostvarila rekordan izvoz od 3000 tona meda i zaradila 10 miliona evra. U ovoj godini od izvoza meda na tržište Zapadne Evrope, pre svega u Nemačku, Austriju i Norvešku, očekuje se još veći devizni prihod, a domaći pčelari očekuju i benefite od približavanja Srbije Evropskoj uniji. Branko Vučković beleži.
Darko Mandić, izvršni direktor kompanije Medina iz Krnjeva kod Velike Plane, koja se bavi izvozom meda, kaže da cena meda iz Srbije zavisi od prinosa u Mađarskoj i Rumuniji, koje su članice Evropske unije, što im obezbeđuje prednost na tom tržištu.
Nadamo se da će ovaj put koji Srbija ide put ka Evropskoj zajednici, da će doprinati tome da i srpski med bude jednako cenjen kao i mađarski i rumunski. Konkurentske zemlje, pre svega za bagreno med, Rumunija i Mađarska, imaju veće prinose i time što su članice Evropske unije nemaju neke barijere koje imamo mi.
Prema njegovim navodima, Srbija se već pozicionirala kao zemlja sa izuzetno kvalitetnim medom, a pored kvaliteta u posljednjih nekoliko godina obezbedila je i kvantitet neophodan za osvajanje tako velikog tržišta.
Jer ukoliko imate velike količine, kupac je zainteresan da radi sa vama, a pogotovo ako je to kvalitetan med, onda je spreman i da plati taj med. I kada jednom steknete dobar glas, to se onda dalje širi i onda je posle sve lakše i lakše da pronađeš novog kupca.
U Evropi je najtraženiji bagremov med, koji postiže i najbolju cenu, zbog čega pčelari u Srbiji i ovog proleća s nestrpljenjem očekuju cvetanje bagrema. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo primili, dva putnička voza sudarila su se danas oko 13.30 u tunelu Tošin Bunar u Beogradu i u sudaru je povređena više putnika, potvrđeno je u policiji. Putnički voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Novi Sad naleteo je u tunelu na voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Šid. Hitna pomoć stigla je na lice mesta i zbrinjava povređene. Ostale najvažnije vesti, briselski sporazum garantuje dvostruku zaštitu za kosovske Srbe, tvrdi ambasador Velike Britanije u Prištini Ian Cliff. Implementacija dogovorenog može trajati mjesecima, kaže Bajram Redžepi. Još tri osobe privedene zbog bombaškog napada u Bostonu, sprečen državni udar u Čadu. U Beogradu trenutno 30 stepeni, sutra u Srbiji očekujte maksimalno 30 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 2. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.